Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Podcast Network Asia.
A long, long time ago, in a universe far, far away, nagtatagpuan ang Master Supremo.
Ako yun, I'm Dusko.
At ang grandiyosa ng mga diyosa.
Si First Clara ko yun.
Yes, that's me. And the fun and pleasures of sex have never been the same again in this ACDC universe.
Welcome to our adult content universe.
Hi, Dusko.
Hello, First Clara.
Oh, part. So, medyo malumanay tayo, no? Kasi this is exactly our Holy Week special, no? Good Friday ngayon. Mga tao nagpapahinga at more importantly, nagmumuni-muni, no? Yung iba naghahanap ng pwedeng gawin, kaya sabi natin nga ito, magandang bigyan natin sila ng ano pa rin, ng adult content episode this Good Friday. Diba? Para kahit paano, meron pa rin silang pwedeng pagmuni-munihan parts,
oh,
no?
Yan ang maganda, oo.
Oh. Oo. At so parts, ano yung napili nating episode? So, round 2 to, no? Hindi tayo may bagong recording. What we have actually decided, listeners, is to give you a round 2 of a very special episode. Sige, Part, simulan mo na. Ano tong episode na to?
Yung ating fidelity, ating faithfulness.
Oo. And loyalty.
Loyalty.
Oo. Parts nung original nating nirecord to, nagkataon lang eh, no? Tatandaan mo ang tawag pa nga natin dito sa episode na to, Breakaway.
No? Breakaway lang to.
As usual, wala tayong script, but this is one episode na nagkaroon naman tayo ng konting research, no? So, listeners, once you start, dun sa mga hindi pa familiar, sana magustuhan nyo to. Because doon naman sa mga familiar, this is really one of the most favorite episodes of our Diyosas and Supremos. No, loyalty, faithfulness, and fidelity. Nagbabasa ako ng mga kakaibang insights, no, hindi yung usual. So, tingnan nyo, no. Ngayon, let us just set the timing, no. Etong episode na to, inano natin to, Parts, eh? Ni-record natin to in I think April of 2022.
No, oh,
April 2020. Oh. April of 2022. Second season pa lang, Parts.
Second season.
Oo. And nung time na ni-record natin to, kasi pinaglalaruan natin yung idea ng polyamory, no? Polyamorous relationship. Having several partners. And from there, di ba, makikita nila, diniscuss natin. So, timing-wise lang, Parts, para lang maintindihan ng ACDC universe, anong klaseng maturity? Not that we're not mature, pero anong klaseng maturity ng ACDC universe nung panahon na yon, nung pinag-usapan natin to?
Parts, ano eh, ika-second season natin to, di ba, Parts?
Bagong-bago tayo, no?
Oo, bagong-bago tayo. Tapos, yan namang polyamory na yan, pwede naman palang, ano eh, pwede naman palang,
mangyari. Pwedeng mangyari, Parts.
Pwedeng mangyari,
Pero nung time na ni-record natin to, parang nagtataka pa tayo, Parts, di ba? Parang nagkaroon pa nga tayo ng challenge. Bukang kaya natin.
Well, di ba? Parang may pustahan tayo, pero hindi naman natuloy.
Hindi naman natuloy kasi, Parts, hindi ganun kadali. Na? Hindi ganun kadali.
Tayo ganun. Hindi tayo sanay sa mga ganung setup, di ba?
Kanya-kanya yan, di ba? Kanya-kanya yan. Parts, I think ang mahalaga, ibilin lang natin sa mga listeners bago nila ituloy-tuloy yung pakikinig nitong Holy Week episode na to. Itong topic na to, diniscuss namin even before kami mismo ni Parts namulat sa world of swinging. Namulat sa world ng mga mag-asawa, nag-e-explore kung ano ba ang maidudulot having a unicorn in their relationship or a bull. Or cuckolding part. Di ba nakakabigla yung mga ganong concept, no? Yung cuckold si Mr. or cuckling si Mrs. Yet, di ba? Parang always sinisimulan natin yung mga ganitong episode saying, huwag tayong maghusga. Yeah, let's keep an open mind, no? So, once again, pakinggan natin tong episode na to. No matter what, even if nauna to, it remains to be timeless. Ang mga binitawan nating paniwala rito are timeless, no? So, there you go. So, Dusko, sige, invite them na.
Let's listen to our new episodes sa darating na Holy Week. Maganda to. So, sa mga listeners, pa sundan niyo po to at pakinggan. Round 2.
Hi, Dusko!
Hello, Clara.
Ito na naman tayo.
Oo nga, tayo na. Ano ba yan? Tayong dalawa na naman na.
Actually, excited ako. Gusto ko yung wala si Direk eh, no?
O, istorbo ba? Istorbo sa ating dalawa.
Hindi naman po, Direk. Direk, we love you. Lagot ka, Dusko.
Hindi. Ah. Masarap ang buhay natin pag ganyan si Direk kasi alam mo may clapper. Tapos, spoiled tayo na spoiled, di ba? Sobrang spoiled natin. Para tayong baby sa kanya eh.
Para alam ng listeners natin, no? Kasi pag nandiyan si Direk, pinipigil, di ba? Well, pinapabayaan niya naman tayo. Kaya lang, eto, dito naman siya pumapasok. Let me remind you that you are already 1.5 hours.
Oh, yung mga ganun, di ba? Yung nga kami, pagandyan siya, no?
Oo nga eh.
At saka siyempre mayroon tayong usap-usapan, tatlo, di ba? Sarap,
no? Anyway, we missed Direk. So this is, once again, adult content for adults by adults, ACDC Universe. Nandito na naman kami ni Dusko. Ang tawag natin sa episode na to ay, anong tawag natin sa ganitong klaseng episode, Dusko?
Teka na, wala ako eh. Ano ba yan?
Breakaway!
Breakaway na naman, no? Kasi, okay. Breakaway. Wala pala sila,
In Tagalog, pasaway.
Pasaway. Pasaway kami ngayon. Wala kaming, walang hadlang sa aming dalawa.
Walang hadlang. So, sabi naman ni Direk, pwede namin gawin ito, no?
Oo nga, ang galing, oo.
Sabi niya, sige,
meron tong go signal sa kay Direk, ha?
Sabi niya, have fun, di ba? Eto kami, talagang... Dusko and I will have fun. Ayan.
Bigay na bigay.
Ayan. O, speaking of bigay na bigay, simulan na natin, Dusko. Simulan na natin. Ako ba yung magdudulog ng ano? Ng topic?
Gusto ko sana sabihin to sa ibang tao. Paano tayo nagkaroon ng ganito? Podcast, di ba?
Okay lang ba yan? Yan. Sige. Total naman breakaway to eh.
Breakaway to. Para malaman ng lahat. Oh.
Sigurado, kayo si-share natin.
Okay lang naman.
Sige.
Para at least magka-idea siya. Sino ba yung si Dusko? Sino ba yung si Clara? Ganito. Let us ilagay natin sa ganito. Para ako yung bumili ako ng mantika sa tindahan, no? Bigla kami nagkasalubong ni Clara. Tapos nagkakwentuhan kami sa mga ideas namin na ganito. Alam mo talagang wala talaga akong kalam-alam dito. Hindi ko naman alam itong podcast na ito eh, kung ano ito eh. Tapos pinaliwanag sa akin ni Clara. Una, hindi ko siya pininiwalaan eh. Bakit? Kasi bago sa akin ito.
Akala mo binubola kita, Dusko nila, no? How dare you?
Hindi, kasi bago sa akin yun. Alam ko lang ito, si Matar eh, nung unang panahon eh. Diba?
Si
yung unang
Matar.
O yung mga ganun,
diba? Gabi ng lagim? Gabi ng lagim.
Oh. Ganun yung alam ko eh. Tapos pinaliwanag sa akin ni Clara. So ako yung mga siguro dalawa, hindi ako naniniwala. Ano ba pigla sabi ni Clara? Sabi ko. Tsaka ako, takot akong mag-share masyado about this. Kasi nga pwedeng, meron sa akin ma-press ko. Maingat ako sa ganito eh, sa mga ganitong topic eh.
Secretive.
Hindi sa ibang hindi ako pumapapel kasi alam ko experience na ito sa ibang lalaki. Masakit to lalo na malaman yung totoo, no? Iniingatan ka magsalita ng ganito ngayon.
Hindi ka ano, may tawag sa ganyan, hindi ka ano tell all, 'di ba? Ano ka? Hindi ka show and tell. As in ginagawa mo namang secret ang lahat ng experience mo.
Tapos tumatawa ako mag-isa. Yung alam mo yung mahuli ko yung mga usapan na mag-asawa at nakukuha ko yung problema, natawa akong tawa mo isa parang baliw. Alam mo yun? No, ganun, no. Anyway, yung time na andyan si Clash, sinabi niya, sinabihan niya ako, mag-podcast tayo. Ako naman, di naniwala. Ba't ito sasabihin nito? Hindi ko alam ito. Wala naman ako alam sa pag-ano eh. Sa pag-hosting na ganyan eh. Pagiging ano ba, sexcaster ba, whatever.
Sexcaster. Okay, pag malaki natin yan, Dusko, gagawin kitang sexcaster.
Oh, diba? Si Clara talagang may pakanaan eh. Kaya una, di ako naniwala, no? So, ayan eh, na dalawang araw pa lang, biglang, oh, good news daw. Sabi ko, good news yun. Actually, kabado ako kasi, totoo pala to, gusto ko umaihi eh. Kasi nga, alam mo bakit? Nung sinabi niya yung ganun, ako po, lalabas kami sa podcast, eh syempre ako, di ko talaga alam yan. Kaya kinakabahan ako. Actually, yung maunang episodes namin, sobrang kabado ko nun. Hindi, kabado na, siguro una, pangalawa, pero yung pangatlo, medyo okay na. Pero wala pa halata naman, di ba?
Diba, at lalo ano, na parts? Ngayon, Dusko. Lalo na ngayon.
Eh ngayon, yun, tumatawa na ako. Lumalabas yung totoo gali. Tawa lang tawa kasi normal ko yun eh. Tawa lang tawa eh.
Hoy, but be fair to yourself. If you remember, tama ka naman, di ba? Nag-usap lang tayo. And then sa, after 2 days, Dusko, game na raw. Okay na raw yung mga producers gagawin yung podcast natin. Gulat ka, di ba?
O parang gusto kong ano ba yun? Totoo ba yun? Nakatakot eh.
Oh, and then nasabi ko, alika na, papakilala na kita dun sa ano production team. And then ano, di ba? Nag-ano tayo, nag-meet-meet tayo, di ba?
Oo. Oh, oh.
Dusko, ini-introduce mo pa lang ang sarili mo and then we were talking about the possible topics. Anong sabi ng mga ano producers natin? Sana nagre-recording na tayo. Uy, podcast na to. Tapos natatandaan mo, they started asking you about girl on girl, Trisa, natatandaan ko yun.
Oo, lahat. Pati triangulation, di ba? Explain sa kanya paano.
Guys, wait. Nag-uusap pa lang tayo about feasibilities and timings. Bakit nagko-consult na kayo kay Dusko? Oh, ganun kakagaling parts. Natural sa'yo.
Hindi usapang sex talagang sanay. Pero sa ganito, yung gantong ano, linya, hindi talaga. Ikaw talagang Diyosa talaga dito. Kaya nga nakanganga ako kasi magsasalita ka eh.
Pero ikaw naman ang ano, yaks, ikaw naman ang supremo, Dusko, no? Ako naman, kumbaga sa talent agent, sa talent scout, yan. Unang word mo pa lang, sabi ko, I can make this guy a star. Naks na pa, no?
Naks na. Binubolo pa tayo, tara na.
Ay, nako. So, tapos parts, yun ang simula. Tapos hindi tayo maghihiwalay, di ba? Never.
Forever tayo.
Forever. Kahit na anong gawin nila.
Tanong niyo mo, lalagay ko sasabihin, tanong niyo mo na Clara. Sabihin niyo na Clara.
Naks talaga.
Yun. Hindi, actually, yun talagang gusto ko sabihin na. Na pag mayroon kasabi sa akin ng mag-iasa, tanong niyo mo si Clara. Kung, di ba, siyempre, gusto ko munang i-consult siya. Mayigi yun eh.
Ako naman, kung yun yung line ni Dusko, natanungin nyo muna si Clara. Ako, I would always say, kami ni Dusko. Palagi yun. Kami ni Dusko.
Actually kasi, yeah. I cannot decide without yung si Clara. So, I want Clara to know first bago nyo. Kasi ako kasi, whatever nasabi ni Clara sa, kunyari, meron siya naisip. Ako talaga, supportive talaga. Support talaga ang style ko eh. Susunod ako eh. Sasabay ako kay Clara eh. Alam mo yun? Kaya, kahit ano mangyari, hindi pwede kami maghiwalay eh. Alam niyo.
Parts iiyak na ako niya.
Ako rin din.
Which brings me on to
natin.
Thank you ha. Thank you. At may maalala pa ako mamaya niyan, I'm sure. Pero kamukha nun, no? Para lang seryosohin nila tayo na ibang klase yung relationship nating dalawa. No? Sabi ko kay Dusko, gusto kong pag-usapan to. No? And noong una sabi ni Dusko, sigurado ka? Parang masyadong mabigat yan. Hindi. I'm sure, of all people, gusto ko siyang i-discuss with you. Nagkataon lang na nagre-record tayo ng breakaway. Diba? So,
right, oh, yes. Oh.
Ayan yan. So, medyo baka magulat kayo, although I'm sure nakita nyo na sa episode title kung ano ang aming i-discuss ngayon. Pero samahan nyo kami, no? Samahan nyo kami. Itatry namin to. Yung mga puso namin, taas at baba. Punong-puno ng gusto namin i-share tungkol dito sa topic na to. Close to our hearts. Oh, ano, sisimulan ko na. Okay na.
Yes po. Okay, yes po, Diyosa. Diyosa parts.
Supremo, eto ganito. I think, no, doon sa mga taong sumubaybay sa atin since episode 1, alam naman nila yung, somehow yung life story ko, and that is the fact na hiwalay ako sa asawa, no? Yung circumstance noon is, I was, how do you say it, cheated on, no? Just to be very clear about it, no? As cheated on. And in a nutshell, the way I describe this is, para akong namatay. Actually, I even said, Dusko parts, buti pang namatayan ako. Para akong namatayan ako, nakiramay sa akin yung mga tao. Pero for me to continue on living, oh my God, talagang I wish that kind of pain not to happen to anyone. Ako na.
Sisingit lang ako parsa. Oh. Kung nakikita niyo si Clara, no, kahit magkita kami, mga pag nakikita kami, pag nakikwento niya, nagbabago yung ano na mata niya eh. Yung glow na mata. Nagbabago talaga yung mata niya pag kinikwento niya. Alam ko, meron pa rin konting ano eh.
Siyempre.
Sakit yan eh.
Mm-hmm. But you know, I'm proud of that experience because it made me who I am right now. And, di ba alam mo yun yung tinatanong ka, ikaw ba kung pagdadaanan mo ulit yun, pipiliin mo? If I am to turn out to be this kind of person I am right now, hindi ko hihindian. No, hindi ko hihindian. Oo. Kasi ang dami kong natutunan, tumatag ako. No? And alam mo, hindi lang puro mga katigasan. Mas naging mapagmahal ako, mas naging maalalahanin ako. In fact, what I told myself do during that time, kasi syempre ang gusto ko, ma-inlove ulit sa akin yung ex-husband ko eh.
Oh, syempre. No, sino ba naman ang gusto maghiwalay, di ba?
Pero hindi mo yun magagawa by nagging, you know, by insisting that he loves you back. Alam mo, sabi ko kaagad nun, strategy eh. Sabi ko, I will make myself into somebody he can fall in love with again.
Oh, ang galing ni Clara, talagang niyabang pala talaga yun, no?
Oh, sinabi ko yun. I will make myself somebody you would fall in love with again. Ang problema, Dusko, ito. Eh, hindi siya nag-fall in love ulit sa akin. But here I am, thinking myself to be, you know, such a wonderful woman who any guy would be so, you know, lucky to have. It's his loss, not mine. Right?
Tama yun, tama. Oh.
Tama, okay. So, yan doon na. Yun na yung context natin, no?
Hmm.
Moving forward to a few years after, ito ko, finding myself in situations wherein, why am I considering to be, you know, going into a relationship as the other woman? Why am I, you know, considering going into a relationship na, alam mo, maganda ba yung word na sabit? Or alam mo, wag naman sabit, committed na yung makakarelasyon mo. No? And I was coming from a perspective na, hindi kaya kong i-handle to. Hindi naman to magiging masakit. No? So, that for me is very enigmatic and very philosophical, no? Which led me to fast forward ngayon para maset nga natin yung context. I am right now, to be very honest, Dusko, napag-usapan na rin natin to somehow, open to what I thought before as a concept that could be perfect for me. And that is the concept of open relationships. No? Mm-hmm. Open relationships. Yan. I-discuss natin in detail mamaya once I start reading things, no?
Mm-hmm.
Pero as I also research, aba, hindi lang pala open relationship ang pwede sa akin at pwede sa iyo, Dusko, at pwede sa iba.
Yes, oh.
Meron pa ako na-discover na isa. I have a surprise for you. So, nandun ako, Dusko, nandun ako, no? So, ayun, parts. Komentan mo nga muna yan. Lukaret ba ako to actually... Parang ang gulo, no? If you think about it, parang ang gulo, parang ang complicated. But I just want to assure you, partner, I would just want to assure the listeners, I am in total control of what I'm thinking, of what I'm feeling right now.
Mm.
And I am the kind of person, the kind of woman that if I go into anything, it is well-intended, it is purposeful. Alam na alam ko yung nangyayari. Hindi, never kung sasabihin na pilitan lang ako. Yon.
Oh, parts, thank you,
nag-isip ka mabuti.
hindi, bawal naman yung mapipilitan. At saka, ano ba sasabihin ko?
Nakaka-overwhelm ba?
Oo, oh, kasi siyempre lahat naman tayo natin mapunta sa ganyang sitwasyon. Alam mo yun. Kahit sino, wish natin na sa lahat ng mga mamimit natin, sa lahat ng makakausap natin, eh, dapat hindi ganun ang mangyari sa buhay nila.
Oo naman.
Kasi,
kasi
may mga bata tayo, di ba? May mga iko-consider tayo ibang tao o mga anak natin.
Correct.
Di ba yung mga feelings din nila, di ba?
Dusko, pag tayo nakakabasa ng mga letters from mga mag-asawa, don't we feel so happy about it? Ano tayo nun? Sincere tayo nun. And sa atin, priority yun eh. Di ba? Ang sabi nga natin, hi, ang ganda naman na mag-asawa kayo and you're enjoying each other. No? Yet, we are also as practical and as realistic advising people, naku, teka, parang malabo to. Hiwalayan mo na. Di ba? Parang may ganun tayo. Because,
realistic talaga tayo sa mga natin eh. Mm-hmm. Makatotohanan tayo. Hindi natin pagbibilitan yung isang bagay na malabo talaga.
Mm-hmm.
Based on our experience,
So Parts, may tanong ako sa'yo. Okay?
Ano?
How do you define loyalty? Yan. Diyan tayo magsimula.
Tatagalogin ko na lang, ha?
Sige.
Sa akin yung devotion. Devotion sa isang tao. Devotion. Pwede kasing sa pagmamahal, eh. Uh-huh. Pwede kasing sa relasyon. Pwede sa gusto mo. Hindi naman porket sinabing loyalty sa relasyon ng sa mag-asawa lang yan, eh, di ba? Pwede yan sa
friendship.
Pwede sa trabaho.
Pwede sa trabaho. Kaya nga may loyalty awards, di ba?
Oh, so tayo, dahil sa adult content tayo, sa ano tayo, devotion sa relasyon.
Correct. So Parts, meron akong babasahin. Mga things that I was able to put together, no, researching about it, no? Okay. Maganda to, gusto mo to. Loyalty is a strong feeling of support, no?
Uh-oh.
And sabi mo nga, sa mag-asawa, importante yan, di ba? Suporta. And tama ka, devotion, no? Devotion. Uh-huh. Hindi ba, meron din tayo mga, deboto ko ng ganito, di ba? Deboto ko ng ganyan.
Hmm.
Okay, ibig sabihin nun, loyal siya doon, di ba? Eto na. Okay.
Hindi siya matitinag, di ba?
Ayan, okay. Uh-huh. Loyalty is faithfulness to commitments or obligation, no? It is a faithful adherence to a quality of staying firm, no, in your friendship, in your relationships, or relationships, or in support for someone. Mm. Okay, yan. No? Malinaw so far, Parts, no? Okay.
Malinaw.
Okay. So what does loyalty mean in a relationship? Sabi mo nga yan ang context natin ngayon, no? Okay. Loyalty is faithfulness. Yan. That's another concept, Parts, no? Faith. I-define din natin yan mamaya, no?
Yes, okay. Yes, sir.
Loyalty is not just about avoiding temptation, lumayo sa tukso, no? But being faithful in all of your promises, keeping your word, following through on your plans, and sticking with your partner till the end, no? Loyalty is steadfastness. Yan yung sinabi ko kanina earlier, no? Being firm, okay? And knowing that you can rely on each other for anything. Ang ganda, Parts, no?
Oo, ang ganda.
Ang ganda. Okay, so I'll continue on, Parts, about loyalty.
Yes,
okay.
Yes. So
is loyalty important in a relationship? Yan ang tanong. Yan, no? Sagutin natin at agree or disagree, Parts, ha? Okay. In any relationship, loyalty should be one of the most basic expectations. Okay? Loyalty greatly contributes to trusting their significant other and truly building a healthy relationship. So in other words, Parts, ang sinasabi niya nga, mahalaga ang loyalty sa isang relationship, right?
Yes. Okay. Tama yun.
Parts, loyal person ka ba?
Yes, of course.
Ako rin, Parts. I can tell you I'm a loyal person. So what is a loyal person? What is he or she like? Okay. Someone who is loyal is reliable and always true. Totoo.
Dependable.
Mm-mm. Loyalty comes from an old French word, loyal. Loyal. L-O-I-A-L. Which means something legal. Yun pala ibig sabihin nun.
Okay.
But if someone is only loyal to you because the law requires him to be, that's not true loyalty. Siyempre, Parts, no? Okay?
Tama.
Loyalty should come from the heart, not from a contract. Ganda, di ba, Parts? Pinili ko talaga itong mga ano na to, definition. Okay, next. Before ko basahin to, okay? Parts, loyalty, no? Na-define natin. Napansin mo, Parts, walang definition na ang loyalty is just sticking to one.
Kasi ano siya, pwede siya sa lahat, eh. Pwede kasi maging loyal ka sa isang tao, tapos loyal ka rin sa ibang bagay. Alam mo yun?
Correct. My point is, hindi sinasabi ng definition na loyalty is about, you know, being faithful to just one.
You get it?
Loyalty is a depth. It's a very deep kind of feeling or a value that you give another person. Walang sinasabing loyalty is faithfulness to one, to just one person. Okay? Malinaw, Parts?
Malinaw.
Sakit ng ulo, di ba? Okay, ito na. So what is loyalty in marriage, Parts?
Yung hindi ka titingin sa iba.
So pinasok na natin yung marriage dito, no? Okay. Okay, loyalty in marriage is simply not betraying your spouse, not having affairs, not betraying trust, and not being dishonest. It's the bare minimum in any relationship, the baseline, okay? Loyalty is also becoming one with your spouse through long-term commitment, partnership, and devotion. Okay. So, nung parts, nung ilalagay na natin yung loyalty in the context of marriage, nandun na yung aspect na you cannot have affairs.
Tama.
Oo,
tama.
Pero yun lang, isang line lang yun eh, not having affairs. Pero pag tinanggal mo lahat yun, matino pa rin ang ano, ang definition ng loyalty in a marriage. Not betraying trust, not being dishonest.
Oo, marami.
Becoming one.
Sa kanya lang.
Oo, oo. And keeping with your commitment and being devoted.
Oo.
Right?
Tama.
Oo.
Para sa kanya lang.
Correct.
Whatever na is positive para sa isang relasyon, yun yun.
Oo.
Loyalty.
Oo. And we can be loyal. We can be loyal to a lot of persons. Tama ka naman, di ba?
Loyal to our friendship.
To several people.
Loyal to our family, to our kids.
Sa kaibigan lang eh. We can be loyal to several friends, right?
Oh, right.
Okay. Parts.
Na meron kayong pinag-uusapan na kayo lang nakakalam, na meron kayong loyalty doon. Sa iba naman, meron kayong usapan din na iba. Alam mo yun?
So, imaginein mo, parts, may lamesa, nandun yung mga nakahanda natin, ihahanda natin, no, sa ating salo-salo. So, nandyan na yung plato ng loyalty. Okay? May ilalabas pa akong isang plato, parts.
Sige.
Faithfulness. Okay. Parts, define faithfulness. Faithfulness.
Faithfulness.
Ang bigat.
Ang bigat, ang hirap maging faithful ah.
Ay, mahirap maging faithful talaga, parts?
Hindi, so, di ba, uso na ngayon yung mga, ano, yung mga pagkakabit, whatever, eh, madali. Yung mga, yung panahon ngayon, parang uso na yung ano.
Okay, okay, parts, okay. Sa sinabi mong mahirap maging faithful, i-define mo nga sa akin, bakit mo sinasabing mahirap maging faithful? Bakit? Ano ba yung pagiging faithful?
Faithful is a pagmamahal sa isa, kung i-aan natin sa relasyon, sa konteksto ng relasyon, pagmamahal sa isang tao, pagmamahal sa noumpisahan nyo, alam mo yun, yung devotion.
Okay na ipasok pa rin yung word na devotion, yes.
O yung devotion mo sa kanya na talagang siya lang mamaling mo na mag-isa. Kasi ngayon maraming tukso eh, di ba?
Okay, okay. Parts, huwag kang magagalit ha.
Pero yung
definition mo ng faithful, may kahalo ng context of you knowing na you have to stick to one. Okay? Because you're already bringing your definition of faithful, being faithful in a marriage or even in a relationship. Gets mo? Gets mo so far? Okay, sige. Okay, bago ko basahin itong isa lang namang ano, or one or two definitions, let us just break the word, no?
Oh, sige, sige.
Faithful, no? It's coming from the root word faith. Faith. Ano ibig sabihin ng faith, parts?
Faith, paniniwala.
Paniniwala, correct, no?
Paniniwala sa ating dalawa. Oo. Paniniwala sa ating ACDC.
So, for you to be faithful means may paniwala ka. Parts, I'm faithful to you. Parts, ang ibig sabihin nun, to the chorus of its essence is that, Dusko, naniniwala ako sa'yo. Dusko, I believe in you. And ang sinasabi in a relationship, there is no one else you'd wanna depend on and you'd wanna hook on your confidence but this person who has so much faith in you.
Faith in you.
Diba?
Okay. Ang galing.
Ang galing, diba? O, eto na. Babasahin ko na, okay?
Oh, sige.
So, the definition I got of being faithful is someone who is loyal and reliable. Ngayon lang pumasok tong word na reliable, ha? Or someone with very strong beliefs in another. Ang ganda parts, di ba? Parang kumbaga sa mag-asawa, magka-relationship, yung pinagkukuhanan ko ng lakas ng loob to go on is my partner, is my lover. Because he has so much faith in me. Parts, ang ganda.
Sana nga ganyan, ano? Sana nga ganyan, ano?
Okay.
Diba? Kasi pag tumatagal, nawawala yung ganyan, yung faith, yung pagiging faithful, no?
Okay. Hindi ba belief siya? Hanggang sa end, maniniwala ako sa'yo, right? So, let me read this. being faithful is unfailingly, hindi kailanman ikaw babagsak, hindi kailanman ikaw bibitaw, no? Unfailingly remaining loyal to someone and putting that loyalty into consistent practice. Parts, ang ganda.
Parang isa lang nakita akong ganito eh. Alam mo bakit? Sa pamilya ko. Oh. Sa tatay ko.
Oo, diba? And not just to your mom. I'm sure even to the kids, right? To you.
Pero grabe yung ano yung hirap niya bilang ano silang dalawa lang. Napasok ko lang ha, kasi baka may iba na yung kwento ko natin. Napasok ko lang na parang, ba't kaya akong di naging ganito, no?
Oy, ikaw kasi naman, Parks, pat yourself naman on the back.
Nalulungkot ako kasi bakit yung tatay ko is, yung father ko is, alam mo, ang ganda ng love story nila hanggang ngayon siya nag-aalaga sa mother ko. Parang 100% na, talagang nakatutok siya nanay ko. Alam mo yun? Parang ano eh, parang classic na palabas eh. Tapos iniisip, nag-wonder tuloy siya, ba't ako hindi naging ganito, di ba? O wrong lang yung, hindi lang kami may parang isa nung ex ko.
Maybe that's not your path, no? Your dad has his own path. You have your own path to live likewise, no? But hindi ibig sabihin masasayang yung path ni dad. Here you are looking at dad having so much faith in him, having so much belief in him, na whether or not you're able to do what he did, naniniwala ka yun yung tamang paraan. Gets mo, Parts?
Yes.
Oh. Diba?
Yun talagang tama.
O ngayon, ito na, Parts. Okay. Sa maigsing definition ko yan ng faithful, may sinasabi bang kailangan faithful ka lang sa isa?
Hindi naman.
Wala na naman, diba?
Oh, wala na naman eh. Wala naman siyang period eh. Wala siya eh. Wala eh.
Diba? Okay.
Malawak ang ano yung salitang faithfulness.
Oo. And our point is, fast forward lang ng konti para lang at least doon sa mga hindi nakakagets or mabagal makagets. At the end of the day, kung ikaw ay isang matinong lalaki, marami kang mahal na babae, loyal ka sa kanila. Pwede ka maging loyal sa kaning lahat. Pwede ka maging faithful sa kaning lahat. Miski tatlo sila or miski apat sila. Okay?
Oo nga. No.
Oo. I mean, walang ano, walang bastos. Walang ang habol wala. Mo lang, eh, ganito. But if you think about loyal it, pwede. Ka. Diba? Okay, Parts. Here's the last word. Fidelity. Yeah. Pahirap pa ng pahirap, Parts.
Oo
okay,
eh.
Please.
Parang iisa lang eh, di ba?
Parang iisa lang. Yun.
Nakakainis eh.
Pero hindi, ibang-iba ang loyalty sa faithfulness, Parts, ha? Ibang-iba. Ako, you know, Parts, ako hindi ako nagkukulang to tell people, I have faith in you. I believe in you. Now, ang importante pag binitawan mo yung word na yon, hindi ka bibitaw. When you tell somebody, I have faith in you, I have belief in you, habang buhay, committed ka na subaybayan sila. Gets mo?
Parts, yung mata mo, Parts.
Ano yung mata
parang
ko?
Pil na pil mo, Parts. Pil na pil mo. Wala ka bang pinaparinganyan, Parts?
Wala naman. It's just that, ano talaga eh, sobra ko talagang, hindi lang curious eh, parang, if this is such a big concept, no, na parang wag nating sayangin, guys, 'di ba?
Parts, papasok lang Parts. Pag pinanood niyo si Clara magpaliwanag, no? Kita mo ramdam niya with feelings yung pasasalita niya. Kaya ako namamangha ako eh. Nakatulol ako at nakabuka pa nga bibig ko eh.
baka kasi sabihin nila, alam ko lang sex. Although may connection naman to sa sex, 'di ba? Pero eh, kahit naman sa andus ko, bigay na bigay ako, 'di ba?
Umo.
Oh, tuloy, ikaw, ano mo ko, inaano mo ko, nililid astray mo ko.
Dinistra kita.
Hindi mo lang kasi alam ang definition ng fidelity. Okay, define fidelity, Parts.
Yung meron kang, yung magkocommit ka sa promise ng, ano, yung kunyari, a period of time, alam mo yon, yung meron kang, or a whole lifetime.
Mm-hmm.
Tama ba?
Mm-hmm.
It's, ano yung, katapatan yan, right, sa Tagalog?
Katapatan. Tama, Parts, malapi. Ang galing mo. Tama ka so far. Sige, tuloy mo kung may gusto ka pang idagdag. Tama yung katapatan.
Oh, katapatan yan sa isang, pangako.
Pangako, okay, very good. Okay. Okay, yan na yung ano mo.
Katapatan sa isang pangako.
Ito lang, Parts, natutuwa ako. Hindi ba merong term, and ikaw, music, ano, oriented guy ka, hindi ba may term na high fidelity sound, di ba may ganon? Ang ibig sabihin pala ng high fidelity sound, the higher it is, the closer it is to the original, to the natural sound.
It's clearer.
At saka hindi lang clearer. May katapatan doon sa totoo. Doon
katotohanan,
sa
no?
Correct, di ba?
May katapatan sa katotohanan. Tama,
correct.
Tama.
Correct, yun ang fidelity. Okay, so let me read. Being loyal or faithful, or you are an accurate copy. Copy. Accurate copy. Copy. Oh, okay. Okay. So, some common synonyms. Synonyms, same meanings of fidelity.
Oh.
Allegiance, devotion, loyalty, and piety. No, piety, parang devotion din yan.
Oh, okay. Piety. Oh. Binagamit sa religion ata mostly yan eh, yung piety na word.
Although these are all synonyms, all these words mean faithfulness to something to which one is bound by pledge or duty to keep true. Okay? Nanumpa ka na gagawin mong totoo. Nanumpa ka na...
Na hindi mo sasaktan.
Yeah, parang ikaw nilalagyan mo na ng ano eh, dramatic. Pero alam mo yun, nanumpa ka na gagawin mong totoo. Nanumpa ka na hindi siya kailanman magiging malibang.
Mag-isa.
Oo, or maiiba. Di ba? Kailanman hindi siya maiba. Kasi you need to remain true eh. Di ba?
Okay. Yung fidelity malalim pala masyado, no?
Oo, eto na. It gets better. Fidelity implies strict and continuing faithfulness to an obligation, trust, or duty. Nandun siya part sa keywords na implies strict and continuing faithfulness. Nanumpa ka na ikikip mo siyang totoo.
Mm-hmm.
Ano?
Tahimik ako eh. Sobrang tindi pala ng fidelity na salita. Ano?
So imagine, if you fall in love with somebody, and that love comes with loyalty, faithfulness, and fidelity, parts ang ganda. Sino naman ang hindi gustong mahalin ng ganong klaseng pagmamahal, di ba?
Ang sarap no, no?
Ang sarap, di ba?
Puro happy hormones yun.
Oo.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
So ngayon ang tanong, magbigay tayo ng situation. Ikaw parts, sasabihin
sige,
mo.
Sige.
Okay, Clara, nasa sa akin yung qualities ng isang lalaki na kayang magbigay ng loyalty, faithfulness, and fidelity sa babae. Okay, sabi ko, parts, ang galing mo. Yan, galing. Pero Clara, pwede bang ibigay ko yan sa apat? Anong sasagot ko sa'yo, parts?
Hindi ko alam eh. Ano ba sasagot mo sa akin kung ganun?
Pwede.
Bait mo naman.
Pwede.
You're so generous naman.
Oo. But this is, okay, i-explain natin a bit more.
Sige.
Is coming from your end, knowing that as you give your loyalty, faithfulness, and fidelity, all envelope or all package into one gift called love.
Uh-oh.
Yan. Pwede mo yung bigay in the same level, in the same intensity to several people. Ikaw mismo, you could say, walang bawas. In fact, it's not dusko divided by four.
It's the same dusko.
It's dusko times four.
Okay. Still 100% to each, right?
Giving 100% to each. Anong gagawin mo? Right. Yung kamay mo lang yung ibibigay mo sa isa, paa yung ibibigay mo sa isa, yung isa ulo, yung isa yung baba. Although swerte yung makakakuha ng baba mo. No.
Pero ano, diba? Dapat but, 100% satisfaction pa rin.
And tell me, Dusko, are you not capable of doing such?
Capable ako dun.
Diba? Kung buuin yung loob mo, kaya mo yan.
Pero I just realized na mamatay ako sa babae.
Papapa pagod ka nga lang.
Oo, kasi 'di ba, Jose, immortal eh. 'Di ba? Kung 'di ba. Pero pwede.
Pwede. And pwede natin i-explain kung paano. I will explain a bit more why.
Sige,
okay,
sige.
Because let's say for example, okay, a bit of fast forward as a preview to everyone, it doesn't mean all four would want sex. One of the four is the one who's really hot with sex. One of the four is somebody who really cooks well and would really maintain your home talagang to its fullest.
Mm-hmm.
Yung isa naman sa four mo is your alpha woman. Diba? Mapagmamalaki mo, masasama mo sa kahit na anong party, for example.
Tama yun.
And then one of the four is the mother of your kids.
Galing ah.
You get what I mean? Okay, tayo kasi sa pagka-complex natin being human beings, ang dami nating pangangailangan. And for us to be truly happy, sometimes, totoo naman eh, may criteria tayo, may checklist tayo.
Oh.
Ay, Dusko, hindi ka makakarating sa happiness mo kung hihintay mo yung taong, yung apat mong checklist, eh, mafulfill.
Oh, actually, nakita ko nila eh, yung wala talagang sa isang tao nakikita mo lahat. Na-gets mo?
Oh, yeah. Ako, Dusko, ako pa gets na gets ko.
Oh, di ba kung for example, si Binibini A is... Siya yung tipong babae na pag nakikita kayo, pinapaligo ang kanya. Iba rin yung style niya, eh, no? Para kang hapon, alam mo yung mga hapon, pinapaligo ang kanya. Si isa naman, mahilig yung magpa-facial, pinipacial ka naman ng isang babae. Iba din. Yung isa naman, career woman, so hanga ka sa kanya kasi pagka magkasama kayo sa mga events, nakikita mo siya sa salita dun sa ano, proud na proud ko sa kanya.
Proud na proud. Gotcha ka, hindi kanya pinapabayaan. Pati ikaw, ini-edify niya. Honey, come over here. Let me introduce you to so-and-so president, di ba?
Ang kagandahan sa ganyang babae, napapatunayan mo na magaling ka ng lahi kasi kaya mo yung matinding babae.
Correct.
Matindi yun eh. Napapasunod mo eh. Tapos siya naman, walang angal sa'yo.
Huwag natin kalimutan, siguro yung ganyang babae pa, ang sarap kakwentuhan. Parang hindi kayo mauubusan ng pwedeng pag-usapan, di ba?
Actually, yung babae na ganyan is... kumpletong-kumpleto na yan, yung mga ganyan, yung mga tipong mga matatasang posisyon saka matatasang pinag-aralan.
Oh, hindi. Okay, let me correct you. Hindi nga siya kumpleto. Parang ako, I'm not at all domesticated. Huwag mo akong paglutuin, excuse me.
Hindi pa, diba? Hindi ako magluluto.
Exacto.
Yeah. Actually, wala akong problema sa babaeng hindi marunong magluto. Wala akong problema sa babaeng tamad.
Oo,
kasi masipag ako eh.
Oh, yun yung point. This woman naman is not at all insecure na hindi niya, may mga things na hindi rin siya kaya at ayaw niyang gawin. Di ba?
Pero sa point of view nito, gusto ko yung babaeng ganyan. Alam mo bakit?
Oo.
Malakas sa sex yan eh.
Mm-mm.
Yung mga sobrang sipag na babae.
Mm-mm-mm.
Yung mga career driven. Antindi niyang grabe. Nagyari ka dyan.
yan. So, parts ito. Which brings us to... So, ano na bang nangyayari ngayon sa mga buhay-buhay natin? No? So, research nga ako, parts. At nakwento ko to sa'yo. Alam mo kasi in the olden days, yung mga lola at lolo natin sa tuhod, doon tayo magsimula. Karamihan sa kanila talaga arranged marriages eh. So, ang nangyari, they ended up with people that they did not really know, no? Wala silang nabuong friendship. Kaya, ang nangyayari, usong-uso nun, di ba, mga kirida, no? Lalo na mas mayaman, mas pwede magkaroon ng kirida kasi yung mga kirida, yung mga nakakapag-fulfill ng certain needs nila, no?
Tapos pansin mo yung mga unang babae dati, yung mga neurotic.
Ano na ibig sabihin nun? Talagang kailangan, you have to slide that. Ano yung sabihin yung neurotic?
Palasigaw ng palasigaw, parang gigil na gigil. Parang sila Doña, yung sa Maria Clara, di ba?
Sila Doña Tesoro, yung ganyan.
Yung mga ganun ng mga tipo.
Ay, nako.
Nakakatuwa, kulang na sa 16. Tawang-tawa ako dyan.
Pero ngayon, fast forward, Dusko. If we have to be fair naman to people, ngayon naman, we all have, I would think, the freedom to choose really the partners that we would want to hopefully spend a lifetime with.
Yan ang maganda ngayon.
Paano ngayon?
Ikaw tatanungin, ano gusto mong, kunyari, kapapiliin ng partner, ano na hinahanap mo ngayon? Kasi mas marunong ka nang, mas magaling ka na tumingin ng lalaki.
Ang dami. Okay, kaya nga sasabihin ko sa'yo, ang dami kong hinahanap ngayon. So, kasi gusto ko talagang isagad eh. Gusto ko talagang masaya.
Gusto ko isagad yan.
So ang tanong natin, so ngayon pala na meron tayong freedom na mapili talaga kung sinong gusto nating partner, bakit ang nangyayari pa rin, 30s pa lang, maybe even late 20s, early 40s, bakit nagkakaroon pa rin ng mga affairs?
Hindi
pa rin matapos-tapos.
May kulang kasi, kaya ganun.
Kulang pa rin. Thus, Dusko.
Dusko.
Thus, Dusko. Nagkaroon ng mga bagong concepts, no? Nagkaroon ng mga bagong concepts. And for a while there, as I was getting ready for this breakaway episodes of episode of ours, ang akala kong concept na paglalaruan lang nating i-discuss is the concept of open relationships.
No? Okay yun.
Okay. I-define ko, Dusko, but let me tell you at this point, I fell into a rabbit hole, no? Maraming maraming vibrator dun sa rabbit hole. Then joke. What I mean about when I fell into a rabbit hole, dahil ang dami ko pang na-discover. Di ba si Alice in Wonderland nahulog sa rabbit hole? Di ba? Utang na love. It was a whole world under that. So, let us now first discuss what open relationships are. Pero Dusko, meron akong i-introduce na para sa akin, I've heard about this, but it was only in preparation for this episode that I learned more about it. And now I am actually convicted for it. Okay? O, okay bang ano yun? Preview yun?
Okay, okay.
Okay, so first, let's discuss open relationships. Parts, anong alam mo about open relationships?
Yung magka-partner kayo, tapos pwede siyang patikim sa iba, ikaw naman pwede kang tumikim ng iba. Yun ang open relationship.
Tama ang definition mo, Dusko. Open relationships, if we are to be very strict about the definition, is really just about having sex with others. Okay?
Okay nga yun eh. Oo. Okay ba yun sa'yo?
Na-confuse ako eh. Kasi I thought open relationships was having as many relationships as you could without, you know, it necessarily being sex-based. Okay, so let me explain further by reading the definitions. Okay? Parts, pwede ba?
Okay.
Open relationships. Okay. Open relationships fall under the larger category of consensually non-monogamous relationships. Napakasimpleng definition. Consensually, agree kayo pareho, non-monogamous, hindi lang isa. Diba?
Okay.
These are relationships in which one or both partners can pursue sex, sometimes emotional attachments with other people. Okay? Now, eto na. Preview pa lang to, pero mamaya natin ito i-discuss. Okay?
Okay.
Open relationships partner is different from what is called a polyamorous relationship. Okay. A polyamorous relationship is where partners can pursue more than one committed relationship at a time. So, ang habol mo hindi lang sex. Poly, marami. Amorous, love. You're actually building several love relationships. Ang galing,
meron
diba?
Meron na yun sa ibang bansa. Mga
aba,
tribe.
Dito, bakit sa Pilipinas hindi natin pwedeng simulan?
Pwede natin simulan yan. Gusto nyo ba? Kasi ako, okay lang sa akin.
Okay.
Joke.
Teka muna, i-define ko. Okay, sige. May konting definition ako ng polyamorous kasi lang kasama siya. Okay. Polyamorous is about having multiple committed romantic partners while people in open relationships can usually have sex with others they feel attracted to. Okay? The caveat in open relationships is everything remain casual. In other words, people in an open relationship can have sex with whomever they want and not pursuing intimate committed relationships with other partners. So strict rule yun sa open relationships.
Multiple kahit sino.
Sex lang ha, sex lang.
Kirahan lang.
Honey, wag kang mag-fall in love ha, hindi ganun. Ganun ang open relationships. Okay, now, okay. Open relationships is having more than one romantic or sexual partner at a time. It's an arrangement that both parties agree is non-exclusive or non-monogamous. As one or both of the partners engage in romantic and sexual activities inside the relationship, the arrangement's agreement aspect is key. So, dapat malinaw yung usapan yung dalawa. Okay.
Doon pa lang sa umpisa.
And note mo yan parts. In an open relationship, pwedeng pareho kayo na nagpe-pursue or pwedeng ikaw na lalaki, pinayagan mo yung babaeng magganito. Pero ikaw as a guy, ayaw mo. Or vice versa.
Pwede yun.
Yan ha. Okay. People who choose to participate in open relationships say it would be selfish to encroach on their partner's deep need and desire to experience intimacy with another person. Diba? Parang selfless sila knowing that they could not really...
Masyadong open-minded.
Or fulfill everything that their partner desires. No? Okay. For them, if not agreeing to an open relationship means denying their partners the right to their own happiness and controlling how someone chooses to do with their own body. Okay.
Nakakonsensya no? Naman yung ganyan yung words na yun. Nakakonsensya, di ba?
Pero but if you think about it, oo nga,
pero ibang,
no?
Ibang nga,
oo nga, okay, di ba?
Pero may rason din.
Kaya partner, ano eh, kaya nga dinidiscuss natin dito sa adult content, medyo kailangan tong matarok ng medyo mas matanda na, marami nang na-experience. Kausapin natin bata, baka hindi pa to maintindihan. Di ba?
Partner, kasi, partner, gusto mo yung partner ng ganyan? Open relationship?
Pwede, but I think I could have something better. Okay?
Okay,
hold on to that. Pero bakit hindi? Pwede. Pwede. Okay, now. Open relationships allow partners to put all their cards on the table. Ito nga yung pag-uusapan lahat, no?
Oh.
Open relationships also allow non-monogamous people to express their needs and identity without fear, no? They don't need to hide their crushes or extramarital relationships, at least to their partner. This leads to a lot less emotional distress. Parts, dito pumapasok yung ano, loyalty, faithfulness, and fidelity.
Mm-hmm.
They don't need to hide their crushes or extramarital relationships. They're actually being true.
Oh, as true as they could.
Oo. Okay.
Pero bihirang-bihira rin to sa ating, ano, no, sa ating, sa panahon ngayon, no? Kasi madali, tayo as Pilipino, madali tayo masaktan, ano?
Mm-mm. Yes, I think. At saka, as Filipinos, very strong ang ating ano eh, family connections na something like this, for lack of anything else, magulo. Magulo lang. Di ba parang ganun lang? Parang ang hirap i-organize if you think about it. Mm.
Sa aking experience, wala akong experience na pinayagan ako mag-open relationship eh. Puputulan ka eh.
But if you think about it, having an open relationship, wala na nagmamatter kundi kayong dalawa lang agreeing with each other. Di ba? Kayong dalawa lang. Eh, pag pinasok nyo sa usapan ang parents nyo, di ba, mga kapatid nyo, magulo talaga. That's what I mean about it being magulo. Okay?
Right.
Now, speaking of magulo, may mga watchouts din naman, no?
Okay.
Do you know that being in an open relationship actually means confronting the limits of your current relationship? Kung hindi ka matatag, masasaktan ka. Parts.
Oo.
Kasi ibig sabihin nun, uy, may kulang sa akin, kaya ang aking partner naghahanap ng iba. Na?
Oh.
It can be all too easy to start comparing yourself to someone else in your lover's life. Naku, pag wala kang confidence, kung mahina-hina ka, this can consume you.
Tama. Okay? Apektuhan yung at kahit performance may apektuhan. Baka di na nga tumigas eh. Kasi,
pwede.
Diba?
Kasi insecure na insecure ka, di ba? Okay.
Oo.
You might feel fine about some aspect of your partner's relationship with their other lover and then boom, next thing you know, you're emotionally overwhelmed. At pag sinabing emotionally overwhelmed, Tagalogi na natin, hindi mo na makaya.
Oo.
Kala mo nung una okay ka. Oo, kala mo nung una okay ka. Later on, boom, hindi mo pala kaya.
Mabangit ko na, parang kaya nangyari kay Will Smith.
Mm.
Open relationship sila eh. Kaya nasasaktan siya pagka mayroong kinakausap si Jada or whatever. Kaya ganun yung ano niya eh.
Tapos ano,
reaction
hindi,
niya eh.
Hindi ako masyado nag-pets, pero si Jada lang ang pursuing other sexual partners. Si Will Smith hindi.
Ano?
Ah?
So ibig sabihin, si Will Smith, ayoko namang ano yun, matahin siya. No? Pero parang wala siyang interest gano'n sa sex. No?
Talaga, kasi yung guwapo
naghahanap
yun?
Eh. Pwede naman kasi, diba? Kahit na sabihin natin na medyo malaki din siya, pero parang natulog na siguro sa, may time siguro natulog na.
Mm-mm-mm.
Kasi open relationship eh.
And remember how we were brought up might have affected how you see sex now, di ba? It's not enjoyable to you because somewhere along the way you were traumatized by something, di ba? So, okay, so parts, babalik ko sa yung tanong mo. Ikaw ba, you think you can come into an open relationship? Ano lang?
Baka.
As in ano lang?
Baka.
Real
baka.
Talk lang. Real talk lang.
Kasi ayoko naman iabang. No? Pero kasi yung karamihan sa nakasex ko parang ano eh. Naging matino eh.
Mm-mm.
Yung mga playgirls na sanay sa mga negro. Mm-mm. Na pumatol sa negro sa mga African. Tapos nakipag-sex sa akin bumait eh. Actually ano eh. Ayoko mag-mention ng names. Pero talagang nung kami bumait sila sa akin. Mm-hmm. Bumait talaga. Naging matapat naman sila sa akin. At saka minahal nila ako. At saka minahal ko din sila. Parang yung nung nakipag-sex na ako sa kanila, parang naging mabait. Tumigil sila sa mundo nila ng panlalaki. Eh kasi, ba't ka pa manlalaki eh, di ba? Mayroong pump counting, di ba? Binibilangan ko sila ng orgasm, di ba? So ba't ka pa magkakagusibak? Kinakain ko naman maigi. Dalawang oras, di ba? Meron kaming time eh. Meron talaga akong oras sa kanya. So ako, kung yung sa tanong mo na kung kaya okay mo sa akin, kaya ko naman siguro. Kaya ko naman. Sabi ko, tumigil ko na iba. Sinabi ko na yun, tumigil ko na iba. Tapos balikan mo ako, umalam
okay
pa rin ako.
Okay sa'yo, okay.
Oo, kasi sabi niya, ayaw niya eh. Ayaw ko eh. Mm-mm. Yung vibrator nga, binilang ko siya ng malaki. Tinapo niya, alam niya sabi niya sa akin. Mas masarap ang titi mo dyan. Kaya tinapo. Oh. Tinapo niya sa basura.
Siyempre, ang aking parts naman, proud na proud, no? I'm sure. Siyempre.
Hindi. Proud kasi, ginagawa ko yung trabaho ko. Hindi naman sa pag-iibang tinatrabaho ko talaga, may.
Wow. Ako parts. Sagutin ko rin to. Noong una akala ko, the way I understood what an open relationship was, no, past tense talaga, akala ko this was something that could be for me.
No? For you.
Pero nung na-understand ko siya na, ay, ganun pala yun, na I would just have a relationship with one, and then the reason why I'm looking for another is simply because of sex. Ay, sorry, pero parang hindi para sa akin yon. Parang mababaw, no? Mababaw for me, no? Because I don't see myself, why would I look for another just for sex when in fact I have this lover who I could discover and learn more about, you know, sex and making things fulfilling. Di ba? Parang mag-asawa. Pwede naman naming ano eh, pag-aralan ng isa't isa for it to be as fulfilling as possible, no? So wala akong reason para, parang nakikita ko, I don't have it in me to find a reason why I should, you know, look for another just for sex. Okay? However, okay?
May however, yeah, may habol pa.
Hindi nagsasalita ng tapos si Clara because I discovered these parts, okay?
Sige, parts.
Yun nga yung polyamorous relationships. Polyamorous, many loves.
Ang ganda, no?
And parts, ako lang is, I'm just the kind of person that is just so bursting with so much love. Parang hindi siya kayang i-contain ng isang tao.
Talaga?
Parang sobrang daming pag-ibig sa sarili ko. Pwede ko bang ipamigay sa marami? Oy, okay.
Palaibig eh, no? Palaibig ka pala talaga.
Okay, so let me read what a polyamorous relationship is. No? Okay, ito na. Polyamory, yan yun, ano, is the practice or desire for intimate relationships with more than one partner with the informed consent of all partners involved. In other words, parts, kung ako eh makikipag-relationship with four other people, for hindi pala four other people, with four people, lahat sila alam nila na ayokong gamitin yung word na sharing, pero I guess from their perspective, it seems that way nga, no? They're sharing me with three other people. You get what I mean? Although ako, yung sinasabi ko nga, it's not Clara divided by four, but it's Clara times four. You get it?
No? Yes,
ganda,
I get it.
Ganda, tindi, diba? Okay. I'll read. Ano, tuloy ko pa yung pagbasa, parts?
Okay. Go ahead. Interesting eh. Sige.
I know, right? Okay. Parts, sino mo yung mukha ko? Parang happy ako. parang kilig na kilig ako. Nararamdaman ko, umiinit yung mukha ko eh. Okay.
Oo, namumula nga. Kitang-kita ko dito eh.
Okay. Polyamory involves engaging in multiple romantic and even sexual relationships with different people. Some people have a primary partner. So, pwedeng gano'n, no? Naka-hierarchy sila, oo. But are free to pursue casual relationships with others. A successful poly relationship involves regular check-ins with your partners and open communication. Parts, ano ibig sabihin ng regular check-ins? Hindi yung mag-hotel kayo.
nag-uusap pa rin.
Nagkakamustahan kayo, no?
Oh, nag-uusap pa din. Saan pumunta? Saan ka pumunta? Ah, dito,
In other
Tinitira
words,
si ano.
Hindi ka pwedeng defensive. Yung ayaw mong matanong ka, part yun ang rule. Dapat pumayag ka na pwede kang matanong. Diba?
Tama yun, no?
Oo, okay. Polyamorous relationships require consent, open-mindedness.
Mm-hmm.
Partner, maganda tong word na to. Immense trust. Immense.
Immense at hindi na milagyan. Pwede naman trust eh, no? Pero oo, immense
pero
trust.
Pero may immense trust. Communication skills, clear boundaries. Yung clear boundaries, yung at least malinaw din na ito hindi pwedeng
pag-usapan. Hanggang dito ka lang.
Oh, hindi pwedeng pag-usapan to yan. Mutual respect. So, parts, hindi lang respect ha. Mutual respect.
Sa both.
And more importantly, no feelings of jealousy for polyamorous relationships to work in the long run without feelings of jealousy. Parts, kanino manggagaling yung jealousy? Di ba dun sa apat? Dun sa apat, di ba? Dapat, ikaw rin, pag pumasok kayo sa isang polyamorous relationship with somebody who you know is having relationships with another, dapat wala sa ano mo, sa hibla mo, ang selos at all.
Ang hirap nun.
Kaya
ang
di
ang hirap nun.
I know, lalo na sa mga lalaki na, hindi naman masama. Di ba, very ano kayo, prideful kayo eh. Di ba?
Tinitiyo siya.
Not only that, yung possessiveness, you're mine. Diba? You're mine. Kasi, I'm yours. Diba yung mga ganyan?
Kaya ka naging possessive kasi hindi ka sigurado sa sarili mo nun eh. Pero pag sigurado ka, you will not possess someone. Like for example, ikaw, parts.
Oh.
Pag kunyari ako boyfriend mo, I will not possess you. Hayaan kita. Mm. Pero ang kung babalik ka sa akin eh. Diba? Pagkatiwala ka sa sarili mo.
Pero kahit paano parts, okay, so akong girlfriend mo, boyfriend kita, no? At sabi mo, okay sa'yo. Pero hindi ka man lang ba mako-consume pag alam mo, ganito ko kasarap, ganito ko kabigay mag-express ng love sa'yo. Tapos kahit paano hindi mo maiiwasang isipin sa isang gabi na wala ako sa'yo kung ano yung ginagawa ko dun sa isa, di ba?
Parang may contradiction kasi alam mo,
oh.
Ibig sabihin, itong babaeng to, lahat ng naranasan niyo, hindi masarap lahat eh. Kaya siya naganap, di ba?
Mm.
Pero subukan mong magpatira sa isang pinufull yung vaginal canal mo. Ikaw ba magpapatira ka pa?
Nakita mo sa isang lalaki. So, maganda yung point mo. Kasi parts, parang, dinadala mo na sa sex.
Parang gusto kong i-repute yan eh.
Because dinadala mo na sa sex. Polyamorous is beyond sex. Okay, is beyond sex. Can I read more? Ito yan, eksakto. Dito tayo papunta.
Sige.
Okay. What does a commitment look like in a polyamorous relationship? No? For some, ito na parts, may mga familiar words. For some, it's a promise of sexual and or romantic fidelity. Fidelity, staying true. But across several partners instead of just one. No? For others, commitment also connotes a special emotional loyalty. Oh, loyalty naman ito. And a feeling of trust and faithfulness that once multiple partners will be there for them for the long term. Parts in this answer alone, binigay yung tatlong keywords natin. Fidelity, loyalty, faithfulness.
Siguro, ano to, pwede to sa ano, pwede to sa lalaki, pero mostly sa babae, hindi. Di ba? Kita mo kayo, pag nagmahal kayo, talagang sagad-sagad.
Okay. Maganda yung ano mo, maganda yung thesis mo. Parts, parang, so, ibig mo sabihin,
parang sa babae lang, parang sa ano, sa lalaki lang to eh.
So parang you're saying, a woman can carry on, be the alpha in a polyamorous relationship and really have a relationship with four guys, no?
Mm-hmm.
And be able to do it well, but you're not expressing confidence that a guy like you, Dusko, can have a polyamorous relationship with four women and commit that it would really be a perfect polyamorous relationship. Yan ang sinasabi mo.
Oo,
naniniwala ako.
Parang hirap, di ba?
Parang hindi ako tiwala sa lalaki kung paano niya kayang i-organize yung buhay niya. Kasi, di ba, ang women naturally multitaskers eh.
Totoo naman.
Di ba?
Kunyari ako, madali ako maguluan. Kunyari isa, check ako ng isa. Tapos check naman ako sa magugulo no, kaya resign ako sa lahat, isa na lang. Di ba? Parang doon ko rin naisip yan eh. Kunyari, for example ah, meron ako donate pero hindi ko naman girlfriend. Pero nung may nangyari sa amin, lagi yan na ako chinecheck na parang kami na.
Mm-mm.
Eh meron akong donate nung time na iba. Pero wala pa kaming usapan ng isa, donate ko naman yung isa.
Mm-hmm.
Eh, may nangyari din sa amin. Di, chinecheck naman ako sa, sabi ko, nung sila subukan ko na yung marami, o narito na ako. Kasi lahat sila, chinecheck ako lagi. Naguluhan ako, sabi ko, tama na to. Sabi ko, isa na lang. Kasi masakit sa ulo pag ganito.
And in the end, you just want peace, right?
Peace of mind. Para sa akin, hindi ko kaya yan.
While baligtarin rin natin, a woman can actually find peace if all of her marbles are put in the proper places. Parang ganyan.
Galing, no? Kaya nyo eh, no?
I think so. Okay, so pero may watch out pa rin parts, no? Okay.
Oh, sige. Ano yun?
Being polyamorous in a monogamous world is hard. Okay, the challenge really is the outside world, no? A lot of problems one might want to blame on polyamory arise because figuring out how to live in a world not designed for polyamory can really be hard, no? Hindi siya madaling maintindihan, hindi siya madaling Totoo. Matanggap, no?
Mm-hmm. Judgment agad eh. May judgment eh, di ba?
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
So, ayun part. So, ako naman, ano, ang kwento ko dito, I remember I was having a discussion with Tatya, no? Kasi parts, alam mo to, alam na to, and share natin sa, ano, share natin sa listeners natin, para lang matuto sila. Chinismis yung sarili, no? Parts, nung nag-bumble ako last year, alam mo yon, di ba? Came to a point that I was, ano, given four choices parts, no?
Oh.
And I was, you know, talking with Katya, sabi ko, hirap pala na, parang suddenly, you know, suddenly, I need to make a choice among four, no? And dahil best friend mo to, at no holds barred na usapan, walang judgment, sabi sa akin ni Katya, eh, ba't hindi ka makipagrelasyon sa all four? Oo nga naman, parts. Oo
nga naman.
Well, to put it simply, and this is what I mean about proving to you na it's not just all sex. Of course, sex, if it's Clara Dolce, sex is a big part of it, right? But the point is, it's not I'm having a relationship with all four just for sex. Okay, for example, may isa is really an adventurous wanderlust, no? Wanderlust, no? L-U-S-T. Anyway, wanderlust. Mahilig mag-travel. Mahilig magpunta sa mga music festivals, di ba? Mahilig mag-explore traveler. Ng kung ano nung bagong pagkain. Oh my God, parts, love ko rin yun. Game, tara.
Lahat tayo, pwede gusto natin yun.
Siya kasama ko dyan, no? Okay, next. Pero yung isa, oh my God, a self-made man. High position, tinitingala ng lahat. Every time nag-uusap kami, I learn something new. Diba? Parang, finally, I found a man that who is stronger than me, no? And could really earn my respect for what he has made himself to be. Right?
Mm-hmm. Tama.
So, ano ko to? Ka-conversation ko to. Parts. Diba?
Ka-level ko to. Parang ganun.
Oo. At saka, ito yung i-co-consult ko kung ako mismo may problema sa career ko. Diba? At pag binigyan niya ako ng advice, ano?
Paniniwalaan ko.
Paniniwalaan ko. Okay. That's man number two. No? Man number three. Oh my God, parts. Matangkad. Ang ganda ng katawan.
Wow!
Gwapo.
Weakness ni Clara!
Ang bango ba? Tapos ang unang dating sa akin, do you want to have sex? Sagot ko sa kanya, when?
Anlan din, when?
When? How many? How often? Pero that's the point, di ba? Parang, my God, if I am able to make this relationship really work, he's gonna be my bugs. He's gonna be my life-size toy, di ba?
Boy toy.
Oh, that's man number three, no? And finally, there's this man number four who, just like me, has power over words. Kung ako nakakasulat ng poetry in 1 minute, eto makaka-recite ng poetry and I am looking forward to him reciting poetry in my ear. Diba? Alam niya kung anong kailangan niyang sabihin sa akin to get my attention. At yung palitan namin ng romantic words, walang katapusan. Tawag nila, di ba sabi nga nila, one of the language of love is words, parts, di ba?
Right.
That's man number four. Okay, to be fair.
Wala kang pagpipilian, ano?
To be fair, meron ba isa sa apat na yan has, you know, has all those qualities? La. Hindi.
Wala.
Wala, hindi ba? So,
kontento ka na lang talaga. Kung talagang...
Why can't I have relationships with all four of them?
Pwede rin yun.
Hindi natin alam. Question ko rin yun, di ba? I did not say I will have a relationship with all four of them. I said, why can't I have? It's also a question for me. But yun nga eh, parang pwede. Pwede
parts,
naman.
But di mo na, for ano, for yung parang aralin natin kung talaga bang kaya. Okay, ako aralin ko rin kung kaya ko rin.
Okay, speaking of aral parts, yun yung importante. It's not just gonna be dependent on me, Clara Dolce. It would take, of course, the maturity, the openness, even the love of all these four men to understand that this is the life
nila
I want.
Situation.
So, hindi siya talaga simple. Komplikado siya.
Hindi siya simple. No? Hindi mahirap siya. Kasi isang lalaki pa lang, hindi matatanggap yun, isang lalaki. Yung isa rin, hindi matatanggap yun. So, ano yun? Gulo yun.
In other words, ba't naman apat ka agad? Dalawa muna.
Para kaya, no?
No. Seriously. Pero parts, di ba, ang ganda? And, yan, ang balik lang natin sa adult content is hindi ito para sa lahat. And more so,
talaga.
My belief, my very firm position, lalong-lalo na hindi ito para sa bata, hindi ito para sa somebody na wala pang masyadong experience sa buhay. Ang dapat, ito ay dapat sa mga taong already matatag. Tawag na natin
stable,
damaged goods eh. Damaged goods. Oo, pero na-repair. Na-repair ng maayos, di ba? At sa pagka-repair, mas naging tumibay. Di ba?
Oo.
O, parts ikaw na napagod ako. Masyado ako na-consume sa aking passion.
Na-consume ka dahil dun sa apat na yun, ang tindi talaga.
What's your thing, parts?
Okay naman, pero parang talagang ano, parang sa akin, hirap ako dun eh. Gawa ng, actually, ano eh, dati nga, meron ako naging girlfriend. Sabi ko sa kanya, meron akong, hindi na pala girlfriend. Naghiwalay kami, tapos nag-meet ulit kami.
Mm.
Tapos ayun na, may nangyari ulit. No? Sabi ko sa kanya, ba't hindi ka sumubok ng iba?
Mm.
Sabi niya sa akin, actually, ko lang gusto kong gumalo sa akin eh.
Mm.
Natouch ako doon, sinabi niya yun. Ba't sabi ko, marami naman dyan. Hindi eh. Unang-una, kabisado mo yung vagina ko.
Mm.
Kinabisado mo pa. Kabisado mo na, kinabisado mo pa. Tapos, gusto ko yung galing mo, hindi ka siloso eh.
Mm.
Kasi sabi ko, siloso din ako in some ways, pero ang pag nagselos ako, yari ka sa akin.
Mm-mm.
Titirahin kita maigi.
At magiging yung, possessive ka, di ba?
Ay, hindi.
Hindi ka magiging possessive?
Hindi, kakandutin ko siya maigi. Hindi nga magsiselos na ako nun.
It's like saying to her, subconsciously, aking ka, walang pwedeng...
Ganon. Ginagalingan ko lalo.
Magmay-ari sa'yo. Di ba? At walang aring ibang pwedeng pumasok sa'yo. Ganon yung gusto mong sabihin sa kanya.
Yes,
pag pinafuck mo siya ng ganon ka-hard. Ganon ba, parts?
Pansin ko, pag ako nagkiselos, no, yung... Meron ako siya, natural yan, nagkiselos ka lalo nung bata ka pa, hindi mo pa maintindihan sarili mo. At saka, ang alam ko kasi, ang pinagmumulan selos yung kalibugan mo.
Mm-hmm.
Kasi you keep on saying, saka pumunta, kanino ka naman napakantot. Ganun lagi ang lumalabas salita ng tao eh. No?
Oo, so, ang sino na naman ang inano mo, nilandi mo, ganyan, di ba?
Ganun, no? Ang pinagbumula ng sales yung kalibugan mo. So ako naman, pag ganyan ang naramdaman ko sa isang babae, ko sa mahal ko, no, talagang babanatan ko maigi yan. At lalo na nung bata ako, grabe. Kung banatan ko yung babae, kung tigilan ko, talagang ano, talagang araw.
And ano yan? That's your way of telling her, aking ka. Walang pwedeng ibang magmay-ari sa'yo.
Oo, na kahit na maghiwalay tayo, alam mo na may tatak ka sa akin. Parang ganun.
At walang ibang ari ang pwedeng pumasok sa'yo.
Oo, yung ganun. So, tinatahimik ko lang. Pag sales ako, tumatahimik ako. Ito, binabanatang kumigay. Doon, ganun ako ka, no? O later on, nalaman ko yung sarili ko, pales ng pales yun. Kasi didiscover mo na yung kaya mong gawin eh. Nawawala na. So, yung sales, yung insecurities talagang nagiging zero na yung level.
Uh-huh.
Pwede kong yung girlfriend mo, pagkasama mo, umiti sa iba, magpa-sexy siya, kita ass niya, whatever. Okay na yun, tanggap mo na yun. Kasi alam mo na yung sarili mo eh.
Uh-huh.
Gets mo?
Pero parts, not to burst your bubble, pero basang-basa kita. At basang-basa ko yung mga ibang lalaki kasi ako to, si Clara Dolce at mga iba pang babae, simple lang ang gagawin namin. Habang fina-fuck nyo kami, doon kayo sa loob, sa ilalim na ilaliman namin, I'm gonna tell you, honey, I'm yours. I'm just all yours. No one else's. Ako, gustong-gusto mo yung madinig, no?
Right.
Oo. Pero, just I'm saying it also to man 2, man 3, and man 4.
Oh, yung pala, ganun pala, no?
Yet, I mean all.
Totoo naman
I
din.
I mean it
diba,
all the time. I mean it diba all the time, right?
Naalala mo yung sinabi ko na...
Dus kang labo, pati ako nalalabuan sa
hindi,
concept.
Hindi, naalala mo yung, ano, yung kinabit ako na tinitira ako. Normally, ang dami kong naging ganyang relasyon na hindi ko alam na may mga asawa sila na gusto lang nila akong tikman talaga. Tikman ng tikman. Buti ko isa lang pero paulit-ulit. Ang dami nakaganyan sa akin na babae na self-made woman na alam mo, magagaling silang babae sa ibang parte ng buhay nila. Kumita ng pera. Pero kulang sila sa sex, no? Ang dami lang naging karelasyon, mga Amerikano, Negro, whatever na ano, ang dami na, pero kulang sa ganun. Ang dami ko na experience na ganyan eh, na tama yung sinabi mo, no? Sinasabihin mo na, oh, fa-fuck lang kita, pero titikin mo ko na iba. Pero yun naman, sinasabi niya sa asawa niya, pero ako tinitikman. Gets mo yun? Sinasabi niya sa asawa niya, oh. Tapos ako yung titikman. Minsan, nung bago pa lang ako dyan sa ganyan sitwasyon, parang sasaktan ako. Kasi you're only used, no? Feeling mo na ginamit ka lang, gano'n. Which is totoo naman na ginamit ka, no?
Which
pero
is
later
what?
On, baliktad na. Ngayon ang isip ko naman, hindi. Totoo na, tikman ko naman siya, di ba? Napilas ko naman siya.
Which is what, you know, the kinds of these new relationships, open relationships, polyamorous relationships, they're giving you the power to have control of your life, no? Yun lang. Huwag mo lang abusuhin parts, di ba? Kasama doon, ako ang pinakagusto ko doon sa tatlo, loyalty, faithfulness, and fidelity. Fidelity, staying true. Staying true,
true
and consistent.
Sa commitment, sa pinag-usapan niya.
So, parts, I hope, no? Ako hindi naman nalinawan, pero gusto ko yung naging discussion natin. Sana yung ating ACDC nag-enjoy din sa usapan natin. At nag-form din ng sarili nilang mga opinion, no?
About dun sa tatlo na yun, no? Sa loyalty, sa commitment, at saka sa fidelity,
parts,
no?
Loyalty, faithfulness.
Faithfulness.
And fidelity.
Fidelity. Halos magkakapares lang talaga, no? Pero talaga pag dinigap mo, mayroon pa pala silang iba-iba talagang ibig sabihin, no?
Ako, ang taas ng respeto ko sa mga taong bumubuo ng sarili nilang pag-iisip, may sarili nilang opinion. Wala namang tama o mali sa opinion.
Wala,
no?
Wala naman.
Oo. That's wala why, naman.
It's yours eh. It's yours eh. Yun yung totoo naman sa mundo eh.
So, I hope ACDC, you know, enjoyed our discussion ngayon. And, yun nga, ituloy natin sa ating
discussion,
Facebook.
No?
Oo, sa ating Facebook Messenger. Parts, gusto ko lang sabihan yung iba. Welcoming naman tayo sa mga messages nila, no? Yun lang, guys, let's keep it good. Let's keep it clean, no?
Yung maayos lang.
As much as possible, I don't want to block people. I don't want to ignore people. Pero, sarapan naman natin yung usapan. Gandahan natin yung usapan.
Konting decente, no? Konti, no? Hindi naman porket ganito, di ba?
Mabait pa ako, pero the moment isama ko si Dusko sa usapan, alam nyo na yun.
ako yung bouncer kasi dyan eh.
Baka hindi nyo, kala lang nila, di ba yan, chinachat nila si Clara, pero the moment sabihin ko, okay, wait, sasali ko si Dusko sa usapan. Ibig sabihin nun, alam na ni Parts yun, humihingi na ako ng rest back nun.
May intervention na ni Parts.
Yun lang. We enjoy talking to you, we enjoy discussing with you, but let's keep it clean, guys, let's keep it good, okay?
At saka kung, ang sagwa naman siguro na umabot tayo sa HR2 tapos din natin alam i-handle yung pakikipag-usap na tama sa babae, di ba?
Correct.
Dapat yung pakikipag-usap natin sa babae, hindi siya maapektuhan. Hindi siya mababasusan. Pero pwede tayo mag-usap ng sex ng diba? Pero dapat ayusin nyo. Ayusin natin
more,
yung pakikipag-usap.
More importantly, Parts, this is what I want them to realize. No? Ako kasi kilala ko yung sarili ko. But do they realize with what they're doing, ano yung tingin ko sa kanila?
Right.
Diba? Baliktarin natin. I have no problem with who I am. I know who I am. I know how great I am. But my God, you're showing me this side of you? Ay, kawawa ka naman. Naawa ako.
Hindi, pagka ganun, dumiskarte ka na lang maayos kung type mo si Clara. Ganun lang yun eh. Oh, di ba? For example, ako may type ako, didiskarte ako. Magsasabi ako. Pero sabihin mo na, magsabi ako porkit ba si Clara, eh, ganun ang pinag-uusap. Actually, kami ni Clara, pag nag-usap kami sa personal, hindi kami ganito mag-usap. Ibang mga usapan ay maayos. Hindi, akala nyo ba, green pa din? Hindi, ah.
Chismis!
Chismis! Oh, chismis. Ano kami, hindi kami pang-adult content pa rin pagka kami dalawa na. Hindi na, puro chismis.
Puro tawanan. Chismis. I know, right? Ay, nako. Anyway. Yun, ay,
payo ko yan sa mga kasupremo natin na pagka nakipag-usap ko sa babae, ayusin nyo. Para siyempre yung babae masasarapan sa inyo eh, di ba? Gusto kayong kausapin ng kausapin.
At sa mga diyosa, pag may gumanoon sa inyo, hindi niya problema yon. Problema nila yon. Diba? So, do not ever be offended. I mean, say that you're offended, but in the end, it's not about you. It's their problem, it's about, not yours. So, tama.
Kaya pag ako lang, no? So, kung type mo yung babae, ka-type niyo si Blara, discard nyo na maayos.
Oh, may mga
win her heart.
May mga sweet ha. Nagtatanong nga kung pwede raw sila magpadala ng GCash para i-treat ko raw yung sarili ko ng milk tea. May mga ganun.
Kasi, uso ba yun?
Oh, hindi. Meron isa sabi niya, Clara, pwede ba kitang padala ng ano, ng flowers?
Ang sweet.
Eh, feeling ko, ano lang yan, pasimple lang para makuha yung address ko. Sabi ko, no, it's okay. Sige, padala na lang kita ng GCash. Ikaw na lang yung bumili ng sarili yung flowers.
Dapat pala, parts, meron tayong GCash dito, Dulce at ano, Dusko and ano, Clara, di ba?
Oo, common partner.
Monetize na.
Yan. Sige nga,
monetize na. Joke lang. Hindi ko alam totoo yan.
Hindi, pero sweet yun. Yun nga, padala niya na lang, ano, bili ko na lang yung sarili ko ng flowers. Sabi ko, it's okay. You don't have to worry about it. No?
Mm, dami sa rep eh.
So speaking of which, please follow our Facebook page, Adult Content Podcast. And also, friend us, you know, with our individual Facebook accounts. Mine is Clara Dolce and my partner over here is...
Dash@milano@gmail.com.
Hindi, nako.
Sorry. Dusko.milano@gmail.com. Yun na tama. Right?
Correct.
Huli mo na naman ako, parts ah.
So parts, ayun, loyalty, faithfulness, fidelity, diba? Na hindi porket mag-asawa kayo, nangyari biglang naisip mong i-explore, diba? Nalulungkot ako parts eh, kasi this can actually be very painful for the others, no? Doesn't mean na mawawala yung pagka-loyal nyo sa isa't isa, diba? Devotion. Sabi natin, devotion. Dedication. Diba?
Eh, parts, pwede naman palang kahit na meron kang kinakasamang iba, pwede ka pa rin loyal pala dun sa nauna pala, parts. No? Pwede naman.
Oo nga eh. Mahirap tanggapin, pero yun na, we're just asking our listeners to give it some thought. Diba? Faithfulness. Diba? Faithfulness sa pagiging totoo. Diba? You remain true. Diba? You're faithful. Totoo ka pa rin. Dumaan man kayo ng kung anong problema, 'di ba? Fidelity, 'di ba? Fidelity, sabi, 'di ba? Kung ano yung original, yun ka pa rin. Walang nagbabago, no? So, oo. Kaya kami rin listeners na bigla dito sa favorite na episode na 'to, no? So, maigsi lang naman, no? So, thank you very much for being with us. Kung gusto niyo ulit-ulitin, para lang, di ba? Go ahead. And with that, we just wanna wish you a peaceful rest of Holy Week. Relax, no? And rest. We'll see you again. Dusko and I will see you again next week. Yeah. Bye, Dusko!
Bye, Pars Clara. Ganyan dapat ang mga supremo.
Mapagbigay!
At ang mga Diyosa naman,
marunong mag-demand! Kidding aside parts, salamat ACDC Universe for spending your time as always with us.
Follow us on Facebook Adult Content Podcast.
Join our Facebook group, ACDC Universe.
Sama-sama ulit tayo next week!
Subscribe to us on Spotify, Google, or Apple Podcasts. New episodes upload every Friday!
Thank you. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.